Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, predstavit ćemo estetski potpis kompozitora Stevana Hristića, i to sagledan kroz jedno njegovo rano delo, Oratorium Vaskrsenje iz 1912. godine. Po Hristićevim rečima, odlučujući događaj koji ga je opredelio da počne da se bavi komponovanjem, bilo je prisustvovanje izvođenju Verdijevog rekvijema u Beču 1902. godine, gde je kao mladić boravio uz oca diplomatu. Tada je dirigovao Pietro Mascagni, čuveni italijanski operski kompozitor koji će mnogo godina docnije postati i lični Hristićev prijatelj i dirigovati u Beogradu svoju Kavaleriju Rusticanu. Hristić je rođen 1885. godine u Beogradu, a detinjstvo je, kako sam već naglasila, proveo živeći sa ocem diplomatom u raznim zemljama Evrope. Od 1904. do 1908. bio je na studijama muzike u Leipzigu, gde je kompoziciju učio kod Štefana Krela i Rainera Hoffmana, a dirigovanje kod čuvenog Artura Nikiša. Usavršavao se od 1910. do 1912. u Rimu, Moskvi i Parizu. Pred Prvi svetski rat vratio se u Beograd, gde je radio kao nastavnik u Srpskoj muzičkoj školi i bogosloviji i kao dirigent u Narodnom pozorištu. Nakon rata Hristić je razvio bogatu umetničku i organizatorsku delatnost. Jedan je od osnivača i prvi dirigent Beogradske filharmonije 1923. godine, a dirigovao je i u novoosnovanoj Beogradskoj operi, gde je postao i direktor 1925. Od osnivanja Muzičke akademije 1937. godine Hristić je bio jedan od njenih profesora, a nakon Drugog svetskog rata delatnost je proširio i na društveno organizovanje, pa je između ostalog bio i predsjednik Udruženja kompozitora Srbije i Saveza kompozitora Jugoslavije. Od 1950. godine bio je izabran i za člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Stilski u okvirima poznog romantizma sa impresionistički rafiniranom orkestarskom paletom, Hristić se po uzoru na svog prvog učitelja muzike Stevana Mokranjca rado obraćao folkloru. Upravo ta njegova dela, gde je naš narodni melos poslužio kao inspiracija, najpopularnija su kod slušalaca, a pre svih balet Ohridska legenda. U Hristićevom opusu, nevelikom ali raznovrsnom, ističu se pre svih njegova scenska dela, već pomenuti balet Ohridska legenda i jednočina opera Suton, kao i scenska muzika za mnoge drame, među kojima su i Čučuk stana, Uobraženi bolesnik, Hamlet, Večiti mladoženja i tako dalje. U oblasti koncertantne muzike Hristić je napisao simfonijsku fantaziju za violinu i orkestar i rapsodiju za klavir i orkestar, dok se među njegovim orkestarskim delima ističu simfonijska poema Na selu i poema Zore, koja je zapravo uvodna muzika za njegov oratorium Vaskrsenje. Osim ovog oratorijuma, na području vokalne muzike Hristić je komponovao horsko remek delo Opelo u B-molu, ali i više horova inspirisanih našim folklorom, kao i mnogo solo pesama, među kojima je i niz obrada naših narodnih pesama za glas i orkestar. Oratorium Vaskrsenje, prvi oratorium u srpskoj muzici, a tokom niza godina sve do perioda posle Drugog svjetskog rata ostaće i jedino delo ovog žanra u nas. Tada mladi, 28-godišnji Hristić, komponovao je ovo svoje ostvarenje na libreto pesnika Dragutina Ilića, sa kojim je na ovom svom projektu radio još od 1908. godine. Ilićev tekst je pod nazivom Hristos Voskrese bio objavljen u uskršnjem dodatku lista Odjek 1909. Izgleda da je prvobitna Hristićeva namera bila da komponuje delo samo za sola i hor i da je podsticaj da u izvođački aparat uvede i orkestar, a po ugledu na evropske karakteristike ovog žanra dobio kada je prisustvovao solinom izvođenju oratorijuma Hristovo vaskrsenje iz pera danas zaboravljenog romantičara Lorenza Perozija. Također ne treba zaboraviti činjenicu da se Hristić usavršavao baš u komponovanju duhovne muzike i to u dva velika centra u Moskvi kod Kastaljskog i u Rimu kod pomenutog Perozija. Dragutin Ilić je naivno i romantičarski sentimentalno osmislio poznati novozavetni siže, a kompozitor je svoje zvučno prikazanje započeo od svitanja nad Jerusalimom, protoimpresionističkom zvučnom paletom koja je simbolično nagoveštavala i rađanje nove epohe u istoriji čovečanstva. Partitura sadrži i teme Hrista i zore, koje će se nalaziti u celoj partituri oratorijuma kao svojevrsni leitmotivi, a delo odlikuju i uzbudljivi i dramatuški razigrani momenti. Arija Marije Magdalene, dramski recitativi Hrista i dvostruki uzbudljivi fugato na početku drugog dela. Težnja ka simboličkom tumačenju sižea muzičkim sredstvima i tada vrlo savremena tonska beseda sa dosta hromatike i orkestarskog kolorizma nije mogla da se dopadne velikom broju prosječnih slušalaca, jer je oratorijum Vaskrsenje te 1912. godine za srpsku kulturu bio apsolutna novost, potpuni iskorak iz repertoarske politike, činjenica koja je koliko uzbudljiva bila i iritirajuća za tradicionalne duhove tek uzletale na krilima nacional romantizma pred Balkanski rat. Tako su ovo delo dočekali i kritičari, među kojima čak i jedan Miloje Milojević nije bio u stanju da sagleda sve njegove izuzetne vrednosti za srpsku kulturu. Delo su 2. maja 1912. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu premijerno izveli solisti Miroslava Binički, Vjekoslav Turinski i Jovan Predić, orkestar Kraljeve garde i hor pevačkog društva Stanković, a dirigovao je Stanislav Binički. Kompozitor je partituru morao da usaglašava sa postojećim kvalitetnim pevačkim kadrom, pa je ulogu Hrista, već namenjenu baritonu, morao u zadnjem trenutku da transponuje za tenora. Nakon premijere usledila je kritika Miloja Milojevića na stranicama Srpskog književnog glasnika, koja započinje insinuacijom da se Hristić suviše sunča pod suncem Richarda Wagnera, kao i da je neizrađena individualnost, epigon, umetnik drugog reda, čovek koji nema rođenih pogleda ni rođene snage, da bi osvrt bio dovršen pravim razlozima za ovako negativnu recepciju Vaskrsenja. Gospodin Hristić je napisao muziku koja za nas i našu sredinu znači nešto strano. Danas oratorijum Vaskrsenje slušate sa snimka načinjenog 1993. godine. Uz hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije solisti su Radmila Smiljenić kao Marija Magdalena, Nikola Mitić kao Hrist, Živan Saramandić kao apostol Petar i Karolj Kolar kao apostol Toma. Diriguje Bojan Suđić.
Thank you. grobnice ove sužnja, njega mi neko use.
Thank you. Yeah.
U emisiji Autogram upravo smo emitovali oratorijum Vaskrsenje Stevana Hristića, komponovan 1912. godine kao prvi oratorijum u istoriji srpske muzike. Izvođači su bili hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a kao solisti nastupili su Radmila Smiljanić kao Marija Magdalena, Nikola Mitić kao Hrist, Živan Saramandić kao apostol Petar i Karolj Kolar kao apostol Toma. Dirigovao je Bojan Suđić. Do kraja večerašnje emisije slušat ćete prvu svitu iz Hristićeve opere Suton, nazvanu Maskerada. Na našem snimku iz 1959. godine svira orkestar Beogradske filharmonije kojim diriguje sam kompozitor Stevan Hristić.
Thank you.
U emisiji Autogram, koja je večeras bila posvećena stvaralaštvu Stevana Hristića, slušali ste njegov oratorijum Vaskrsenje, a malopre i svitu Maskerata iz njegove opere Suton. Delo je na našem arhivskom snimku iz 1959. godine izveo orkestar Beogradske filharmonije kojim je dirigovao sam kompozitor Stevan Hristić. Time je i završena emisija Autogram koju je večeras uredila i vodila Zorica Premate.